αυτή η ζωή. Από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματα μας. Αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιά με αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να πάμε.
Το δίκιο μας εμπρός να βγάλουμε στους δρόμους γκουρλότο και φωτιά σε κράτος και αστυνόμους. Τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφέντη μας έμαθε πολλά. Το έλμα του Νοέμβρη δεν πάει να μας χτυπά.
Που κάμισα των σκοτωμένων. Εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές από την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας.
Να βάλουμε μπροστά την κόκκινη σημαία. Αγώνα η ελευθερία μας είναι αναγκαία.
Καλησπέρα από το 1431 AM, ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο. Στην τέταρτη εξαναβολή σε εκπομπή της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης. Είμαστε εδώ, έχει και ωραίο καιρό έξω τέλος πάντων. Έχουμε πολλά θέματα για σήμερα. Με τι θα αρχίσουμε? Είμαστε εδώ με άλλους δύο συντρόφους βασικά, δεν είμαστε μόνο δύο άτομα σήμερα. Ξανά μια φορά, πάμε.
Ναι, η προηγούμενη εκπομπή είχε αναβληθεί, έτσι έτυχε κάποια πρόβλημα. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
Ναι, μετά από ξέρω εγώ πώς δύο-τρεις εβδομάδες, τέλος πάντων απουσίας μας στο ραδιόφωνο, να επανερχόμαστε. Αυτή τη στιγμή το έτσι ένα φλέγον ζήτημα πολύ σοβαρό που είναι, ας πούμε, εξελίξει, είναι η απεργία πείνας και δίψας του κρατούμενου Βασίλη Δημάκη, ο οποίος, τέλος πάντων, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φυλακών Κορυδαλλού επί τρεις συναπτές φορές έχει απορρίψει το αίτημά του για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, που δικαιούται ο ίδιος και κάθε κρατούμενος, μετά, τέλος πάντων, τέλος πάντων, ο κρατούμενος Βασίλης Δημάκης ξεκίνησε απεργία πείνας στις 14 Μαρτίου και αναβάθησε, ας πούμε, την πίεσή του στις 6 Απριλίου, ξεκινώντας και απεργία δίψας. Σήμερα συνεδρίασε το Συμβούλιο Φυλακής, το οποίο αποφάνθηκε αρνητικά, τέλος πάντων απέρριψε για άλλη μια φορά τη χορήγηση άδειας. Ο κρατούμενος έχει φτάσει στα ζωτικά του όρια, τέλος πάντων, μετά από στα όρια της εξόντωσης, φυσικής εξόντωσης.
Καλά, οι τύποι το έχουν ξεφτυλίσει, έτσι. Δηλαδή είναι σε 30 μέρες απεργίας πείνας και 8 απεργίας δίψας. Και πριν λίγα λεπτά, μάθαμε αυτό που προείπες, ας πούμε.
Ναι, εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, έχουν κυβέρνηση ρεφορμιστικής αριστεράς, όπως θέλει να, τέλος πάντων, όπως αποκαλούνταν προεκλογικά, έχει τεράστιο θράσος από ό,τι φαίνεται, καθώς χθες η ομάδα, ο τομέας δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση που έκανε επίκληση στα δημοκρατικά ιδεώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Του κουραφέξαλα, τέλος πάντων.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο, συνεχίζοντας αυτό το αυτή τη φεδρά πολιτική που έχουμε συνηθίσει και από την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να κάνει, δηλαδή κάπως, κάποιο τύπου ας πούμε κύβδηλης εσωτερικής αντιπολίτευσης στο ίδιο το τέλος πάντων κόμμα, στο κόμμα του τέλος πάντων, τα έχουν ισοπεδώσει όλα.
Και είχαν το θράσο να βγαίνουν για να λένε χθες ότι είναι απαράδεκτη η στάση, ξέρω εγώ, των πολιτιακών, ας πούμε, προσώπων το πώς διαχειρίζεται το ζήτημα και δεν, τέλος πάντων, δεν αποδέχονταν την στάση του Υπουργείου. Αυτά δεν
έγραφε. Και στα μίντια έπαιζε τώρα αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, μια καμπάνια σπήλωσης του ίδιου του κρατουμένου με έτσι, κατά συκοφάντησή του στη δημόσια σφαίρα, ώστε τέλος πάντων να υποσκάψουν το δίκαιο αίτημά του. Αυτό το αναφέρει το δικαίωμα, το οποίο δεν έχει χαριστεί επουδενή στους κρατουμένους. Είναι ένα κεκτημένο το οποίο κατοχύρωσαν οι ίδιοι κρατούμενοι και το κίνημα αλληλεγγύης έπειτα από μακρούς και σκληρούς αγώνες. Δεν το χάρισε το κράτος με την καλή του την καρδιά.
Όπως και τα περισσότερα υποτιθέμενα δημοκρατικά δικαιώματα που λένε ότι έχουμε σήμερα είναι κερδισμένα από αγώνες. Δεν μας τα χάρισε το κράτος.
Πάντως. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η εκδικητική, ας πούμε, πολιτική που ασκεί το κράτος πάνω στον Βασίλη Δημάκη, τον κρατούμενο. Τρεις φορές, όπως είπαμε, έχει απορριφθεί η αίτησή του. Και το, τέλος πάντων, το ιστορικό, ας πούμε, του κρατικού ρεβανσισμού πηγαίνει αρκετά πίσω στην περίπτωσή του. Ας πούμε τέλος πάντων του αρνήθηκαν του είχαν αρνηθεί, ας πούμε, μέχρι και το δεν του επέτρεπαν, ας πούμε, να έχει ούτε καρέκλα, ας πούμε, ούτε θρανίο μέσα στο κελί του, δεν του επέτρεπαν, ας πούμε, ούτε να έχει καν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, ενώ τον είχαν μεταγάγει κιόλας λίγο πριν τις γραπτές εξετάσεις του.
Εντελώς εκδικητική στάση, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο ότι απλά θέλουν να κάμψουν το ηθικό του, ρε παιδί μου, ναι.
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι δεν επιχειρούν μόνο να κάμψουν το ηθικό του, αλλά και να περάσουν και ένα ευρύτερο μήνυμα ότι καμιά αντίσταση, καμιάς μορφής δεν είναι ανεκτή πια από αυτούς. Και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο εξοργιστική την υποκρισία τους σε αυτό που ανέφερες πριν περί εσωτερικής αντιπολίτευσης και καλά.
Και επίσης, τέλος πάντων, όλο αυτό το κατασταλτικό συμβάν, ας πούμε, συμβαίνει, δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγμή. Είναι εν μέσω, ας πούμε, ενός συνολικότερου αγώνα μέσα στις φυλακές που είναι εν εξέλιξη, τον αγώνα των κρατουμένων ενάντια στο νέο σοφρονιστικό και ποινικό κώδικα. Ο οποίος, ας πούμε, σκληραίνει ακόμα περαιτέρω τα κατασταλτικά μέτρα και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες κράτησης για τους έγκλειστους. Και αυτή τη στιγμή το κράτος βλέπει απέναντι, ας πούμε, στον Βασίλη Δημάκη ένα ολόκληρο κίνημα αγώνων αυτή τη στιγμή μέσα στις φυλακές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χτυπάει τον αγώνα των κρατουμένων ενάντια στο νέο σοφρονιστικό και ποινικό κώδικα.
Άλλωστε,
στο πρόσωπο του Βασίλη Δημάκη.
Ναι, προφανώς. Άλλωστε και οι κρατούμενοι στις φυλακές δεν μείναν έτσι. Κάνουν και αυτοί κινητοποίησεις.
Ναι, έχουν γίνει κινητοποίησεις αλληλεγγύης και εκτός των τυχών.
Πάρα πολλές
κινήσεις και σήμερα είχε.
Άπειρα κείμενα έχουν βγει, δράσεις αλληλεγγύης έχουν γίνει.
Έχουν γίνει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο.
Το Υπουργείο χθες, νομίζω, ή προχθές. Ναι. Και υπογραφές, ας πούμε, έχουν συγκεντρωθεί. Έχει υπάρξει γενικά κινητοποίηση από πολλές πλευρές.
Εν τω μεταξύ, τόσο καιρό, ενώ ο άνθρωπος, ας πούμε, έκανε απεργία πείνας, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Φυλακής αναβάλλονταν, ας πούμε, διαδοχικά, εμπέζοντάς τον επί της ουσίας και έτσι επιτείνοντας την εξόδωση του ίδιου του κρατούμενου σε σημείο που να καταρακωθεί η ίδια του υγεία με κίνδυνο, όπως βλέπουμε, την ίδια του τη ζωή. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προεκλογικά προσπάθησε να εξαγοράσει τέλος πάντων σημαντική μερίδα των κρατουμένων και των οικογενειών τους, πώς το λένε, προπαγανδίζοντας μια ανθρωπιστική, ας πούμε, πολιτική υπεράσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο φυσικά τώρα τα έχει ρημάξει όλα, ας πούμε, στην πράξη.
Ναι, προφανώς. Πώς θα μαζέψει ψηφαλάκια, ας πούμε, θα τάξει χιλιαδιό, ας πούμε,
και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι το κράτος μέσα από το τέλος πάντων, μέσα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμο να βάψει τα χέρια του με αίμα, με το αίμα ενός κρατούμενου.
Ήδη έφτασε στο να το κάνει αυτό και θα μπορούσε βέβαια να το κάνει, πάντα αυτό το κράτος μπορεί να το κάνει, με τον Ντίνο Γιακτζόγλου. Οριακά έχει φτάσει ο άνθρωπος, ας πούμε, και τελευταία στιγμή, ας πούμε, έγινε δεκτή η αίτηση μεταγωγής του για τις φυλακές Χορδαλού από τις φυλακές Λάρισσας. Έτσι ακριβώς και αυτή η περίπτωση, αλλά δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση, γιατί ο Βασίλης Δημάκης είναι σε ακραία φάση η υγεία του αυτή τη στιγμή, εδώ και μέρες. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι απίστευτη τύπη. Και όχι μόνο αυτό, ναι, αυτό πάμε και πιο πριν, ότι έχουν το θράσος που να βγαίνουν και να λένε οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τέτοιοι, να λένε ότι καταδικάζουμε τέλος πάντων. Δεν αποδεχόμαστε τάση του Υπουργείου τους, ας πούμε τώρα. Εντάξει, είναι τραγική ηρωνία, μας κοροϊδεύουν ξεκάθαρα.
Και είναι σημαντικό να πούμε ότι η υπόθεση του Βασίλη Δημάκη αφορά το σύνολο των καταπιεσμένων. Ναι.
Γιατί αρχίζει από τους κρατούμενους και καταλήγει στους καταπιεσμένους.
Η επικράτηση του κρατικού και του σοφρονιστικού αυταργισμού θα σημάνει τη χάραξη μιας αρνητικής παρακαταθήκης για το σύνολο της κοινωνικής βάσης και πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους φυλακισμένους. Mm-hmm. Οπότε μας αφορά όλους ως κομμάτι των καταπιεσμένων.
Ναι, οι αγώνες που κάνουμε ξεκινάνε από την
και από πάλι την αυτό που λέγαμε, ας πούμε, για...
Είναι για το μας... πώς λέγεται, ρε παιδί. Από το μαζικό κίνημα έχει την αφόρμηση. Ουσιαστικά θέλουμε να το γενικεύσουμε το πρόταγμα της αποτείναξης των ζυγών, ας πούμε.
Και μιας και μιλάμε για τις κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε πριν... εντάξει, μας έχουν φέρει, ας πούμε, στα άκρα μας και εμάς. Δηλαδή είναι οι ίδιοι, ας πούμε, που τότε με την απεργία πείνας του Ρωμανού προσπάθησαν πάλι να αντλήσουν πολιτική υπεραξία
για να βγουν η κυβέρνηση, ναι, όταν ήταν ο Σαμαράς, νομίζω, ο Σαμαράς ήταν.
Ναι,
ο Σαμαράς
τώρα δηλαδή, ακόμα και, ας πούμε, και σε επικοινωνιακό επίπεδο συνεχίζουν δηλαδή να μας πουλάνε παραμύθια, τέλος πάντων, και ιστορίες για αγρίους πάλι με τα δημοκρατικά δικαιώματα.
Δεν βγήκε η Αχτσιόγλου χθες, προχθές, πότε, και είπε ότι αν διώξουμε τα μνημόνια θα ξαναβγούμε κυβέρνηση. Δηλαδή, εντάξει, ξεκάθαρα επικοινωνιακό το πώς πηγαίνουν. Το ζήτημα, ας πούμε.
Εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το ρόλο της κρατικής εξουσίας και για το αυταρχικό σύστημα του σοφρονισμού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε.
Είτε η κρατική εξουσία, τέλος πάντων, ο διαχειριστής της είναι δεξιών είτε αριστερών, ναι, καταβολών.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να εκμεταλλευτεί την αγανάκτηση του κόσμου για τις προηγούμενες διαχειρήσεις. Κατάφερε να κάνει τον κόσμο να βασιστεί πάνω σε μια καλύτερη διαχείριση του συστήματος. Κατάφερε επίσης να διασπάσει και να κατευνάσει την κοινωνική οργή. Αυτό είναι το ορισμός, ας πούμε, της ρεφορμιστικής αριστεράς. Έτσι, αυτό έχει σκοπό ουσιαστικά. Και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι οι αυταπάτες... και όλα αυτά εδώ βγήκαν στην επιφάνεια. Αυτά που λέγανε οι αναρχικοί, ας πούμε, προ ΣΥΡΙΖΑ περί αυταπατών και τα λοιπά, επαληθεύονται και έχουν επαληθευτεί πάμπολες φορές και με το χείριστο τρόπο. Τώρα τα έχουν ξαναπεί, τι να λέμε τώρα, τέλος πάντων. Ναι, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια, είναι χιλιαδιό. Η ζωή ανθρώπου αυτή τη στιγμή διακυβεύεται. Ναι.
Να συνεχίσουμε πάλι στο κατασταλτικό πλαίσιο του κράτους. Ασκήθηκε ανέρεση της αθωτικής απόφασης που είχε αποφασιστεί τέλος πάντων για τον Τάσο Θεοφίλου. Αναιρέθηκε δηλαδή, τώρα ασκήθηκε βασικά αίτηση ανέρεση της απόφασης
για 10 Μάη νομίζω.
Ναι, του πρώτου πενταμελούς εφετείου κακουγημάτων Αθηνών, στο οποίο, με την απόφαση του οποίου ο Τάσος Θεοφίλου είχε κηρυχθεί αθώος από όλες τις κατηγορίες που τον βάριναν και του στέρισαν επί της ουσίας 5 χρόνια από τη ζωή του μέσα στις φυλακές. Και ναι, η αίτηση τώρα ανέρεση θα εξεταστεί στις 11 Μαΐου στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Και ουσιαστικά κρίνεται από αυτή την απόφαση, άμα γίνει δεκτή δηλαδή, θα σημαίνει
φυλάκι,
ναι, ότι ο Τάσος Θεοφίλου
επιστρέφει φυλάκι. Εντάξει, είναι τώρα τι να σχολιάσεις.
Τη στιγμή που ας πούμε, το κατηγορητήριο είχε καταρρεύσει εντελώς στο προηγούμενο
και πολλές φορές κιόλας, μετά από εφέσεις είχε καταρρεύσει πολλές φορές το εφετείο. Και εν τέλει αθώθηκε. Πανηγυρικά.
Ναι, αθώθηκε. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτή η αίτηση, ας πούμε, ανέρεσης της αθωτικής απόφασης είναι μια προσπάθεια της αντιτρομοκρατικής ώστε να ανακτήσει τέλος πάντων το χαμένο της γόητρο, που φαίνεται ότι τέλος πάντων ζημιώθηκε με την απόφαση του προηγούμενου εφετείου. Έχει αξία κάπως να παρατηρήσουμε και όλη αυτή την κρατική κατασταλτική μεθόδευση στην υπόθεση του Τάσου Θεοφίλου, με τα ανώνυμα τηλεφωνήματα τα οποία όλοι στοιχείως δεν έχουν καταγραφεί, ας πούμε, με το καουμπόικο καπέλο το οποίο δεν εμφανίστηκε καμία τις φωτογραφίες της σήμανσης από τον τόπο του εγκλήματος και στέλνεται από το ΑΤΑΦ της Πάρου στη Γαδά, σε διαφορετική ημερομηνία όμως. Ακολούθησε τη διαφορετική διαδρομή από τα υπόλοιπα ευρήματα.
Με το DNA και καλά μέσα.
Ναι, το οποίο καπέλο δεν αναγνωρίστηκε από κανέναν από τους μάρτυρες.
Ναι.
Ναι, οι οποίοι τόνισαν κιόλας ότι μεταφέρθηκε στη σκηνή του εγκλήματος μέσα σε πλαστική σακούλα. Εντάξει, η υπόθεση του Θεοφίλου αφορά και μια συγκεκριμένη μεθόδευση, ας πούμε, της κρατικής καταστολής και της αντιτρομοκρατικής, που αφορά, ας πούμε, τη χρήση του γενετικού υλικού του DNA, το οποίο ουσιαστικά κατασκευάζει και κρίνει ενόχους κατά το εξουσιαστικό δοκούν. Ένα μέσο το οποίο, τέλος πάντων, χρησιμοποιείται και με εντελώς, ας πούμε, μέχρι και εντελώς αντιεπιστημονικό, ας πούμε, τρόπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μόνο δεν συμβαίνει πουθενά άλλου παγκόσμια αυτό.
Μόνο
το
παρασυμβαίνει.
Το DNA να χρησιμοποιείται ως πιστήριο, ας πούμε, υπόδειξης ενόχου. Ενώ επί της ουσίας
χρησιμοποιείται για το αντίθετο. Για να αναιρέσει κάποιον από την ενοχή. Για να τον, για τον απαλλάξει από την ενοχή. Εντάξει, γενικά, ναι, είναι αυτακτική κλασική, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές.
Εντάξει,
θέλουν το...
Στην περίπτωση του DNA, δηλαδή, δεν είναι ένα αξιόπιστο μέσο, δηλαδή...
Γιατί μπορεί να παραχθεί επίσης και να βρίσκεται αποτυπώματα.
Μπορεί να παραχθεί εργαστηριακά,
πρέπει
να υπάρχει το δείγμα, πρέπει να... Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι το δείγμα είναι αρκετό, η ποσότητα data, τέλος πάντων. Επίσης, δεν μπορείς να γνωρίζεις, ας πούμε, άμα, ξέρω εγώ, έχει υπάρξει επαφή, ας πούμε, μεταξύ προσώπων, ας πούμε. Δεν ξέρεις, δηλαδή, άμα το δείγμα, ας πούμε, είναι πρωτογενούς, ας πούμε, φύσης.
Γενικά το, όλες αυτές οι τεχνικές και καλά που μπορούν να βρεθούν δείγματα από DNA και αποτυπώματα και τα λοιπά είναι απόλυτα αναπαράξιμες από σε επιστημονικά εργαστήρια. Έτσι το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί οποτεδήποτε, αν και καλά κατέχει κάποια ενεχοποιητικά στοιχεία για σένα, μπορεί να σε οδηγήσει σε οποιαδήποτε υπόθεση ως κατηγορούμενο. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Το ξέρουμε, το κράτος κατέχει την νόμιμη βία, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, και έτσι, ενώ αθώς μετά από τις πιέσεις του κινήματος αλληλεγγύης του Θεοφύλου, ξαφνικά έρχεται και αναιρεί την απόφαση αθώσης.
Επίσης, στη περίπτωση του Θεοφύλου, ας πούμε, δεν, οι καταθέσεις όλων των μαρτύρων υποδεικνύουν τέλος πάντων ότι οι ίδιοι μάρτυρες δεν αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Θεοφύλου κάποιον από τους δράστες, ας πούμε, της ληστείας στην Πάρο. Επίσης, το ίδιο σαθρή, ας πούμε, είναι και η κατηγορία, ας πούμε, για τη συμμετοχή του στη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς.
Κοίτα, αυτό είναι κλασική τακτική. Το να τους βάζεις στην σουπουφό, ας πούμε, είναι τακτική για πολύ κόσμο. Όπως και το Γιαχτζόγλου, ας πούμε, η τελευταία περίπτωση. Όπως και πολλούς ακόμα αγωνιστές. Και όχι μόνο, και κόσμο που δεν έχει και σχέση με το κίνημα, δεν δηλώνουν καν αρχικοί, δεν έχουν κατέβει ποτέ τους υπορία, ας πούμε, όπως άτομα, όπως η Ριάννα, ας πούμε, που την, εντάξει τώρα, ό,τι να είναι, επειδή ο φίλος τον κατηγόρησε να σουπουφού, αθώθηκε και τώρα ξαφνικά την κατηγορούν για πράγματα.
Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτουσίας γίνεται, ας πούμε, πασιφανές ότι αυτό, τέλος πάντων, που διώκεται είναι ένας ολόκληρος, ας πούμε, πολιτικός χώρος. Διώκεσαι επειδή είσαι αναρχικός, αντιεξουσιαστής ή ακόμα είσαι στο κοινωνικό περίγυρο αναρχικών, αντιεξουσιαστών.
Καταδικάζουν τις ερωτικές φιλικές σχέσεις.
Ναι, δηλαδή.
Είναι αυτό που βγάζουν, είσαι αναρχικός, άρα είσαι τρομοκράτης.
Τεράστιο, ας πούμε, πλέγμα ασφικτικό, ας πούμε, καταστολής, το οποίο πάλι, ας πούμε, μας αφορά όλους, γιατί πραγματικά, δηλαδή, μπορεί κάποιος από εμάς, ας πούμε, από το κοινωνικό μας περίγυρο, τέλος πάντων, οπωσδήποτε άνθρωπος της κοινωνικής βάσης να βρεθεί ενώπιον τέτοιων κατηγοριών.
Ναι, προφανώς. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ναι, ας κάνουμε.
Βάλω μια μουσικουλάδα, να χειμώ. Πάμε να ακούσουμε.
Λευτεριά, πρώτα απ' όλα σε εμάς. Ακού καλά, κι ύστερα πάλι γελάς. Ήρθαμε εδώ να σου θυμίσουμε τι γίνεται. Κι όσα ευχηθούμε, ίσως να γίνονται. Λευτεριά, λοιπόν, στα μάτια μου και εγώ δεν με χάπια στα νιάτα. Βράδα τόσο κούρασμένα νιάτα. Στους πιτσιρικάδες που κάθονται και βλέπουνε του κράτους την καταστολή. Ανέχονται κι ύστερα δέχονται στα σπιτικά που έχουν γίνει τηλεοράσεις. Χρεωμένες καταστάσεις του δασκάλου στη δασκάλες που διδάσκουν τα παιδιά σου. Σώσα, φοβάσαι και δεν θες κοντά σου. Λευτεριά, λοιπόν, στο αγοραστικό κοινό που φυλακίζεται σε κάθε όνειρο μαγαζό και στα μυαλά. Εκείνα θρέφονται με βία σε θεούς και δαιμόνια. Ψάχνουν δικαιολογία. Λευτεριά απ' του μηδέν την ανοχή. Την αντοχή, την ενοχή, τη μιζέρια, την τροπή. Και κάπου εκεί πολλά τα βλέπεις σαν σάρκα. Ξυπνά, ρε βλάκα, λευτεριά στα δυο σου μάτια. Thank you.
φιλιά. Στα όνειρά σου, όνειρά σου. Και στη σειρά μου δευτεριά την απάθεια. Και την αμάθεια ή το χειρότερο, την ημιμάθεια. Την κάθε βλέψη που δυναμώνει τον ατομισμό σε κάθε εργάτη. Παραμυθιασμένο λευτεριά σα ενικά. Και θηλυκά που χάνονται σε lifestyle σελίδε. Καλωστημένε φαγίδε στη μοναξιά σου. Που σ' οδηγεί πάνε στον φόβο. Σε κάθε μάχη σου που δίνει δίχω λόγο. Στα κεφάλια που ψάχνουν καθαρότητα. Σε ψυχέ βιασμένε από την πραγματικότητα. Λευτεριά σε όσου είναι. Σε μουσικά κελιά με βρίσκει αντίθετο η αυτοκτονία. Σε όλου αυτού που λέμε φονταμενταλιστέ. Λευτεριά σε αυτού του κόσμου του κριτέ. Και όλο δικό σου το κελί αν μετανιώσει. Λευτεριά σε όσα θέλει να χρεώσει. Τέλο λευτεριά στο χειρότερο εγώ μα. Που τρώει τη σάκα μα μαζί με το μυαλό μα. Κολλήσαμε σε ένα αντίστοιχο και πάλι. Φτούξε λευτεριά σε κάθε κολλημένο κεφάλι.
Σε ό,τι είναι, σε κελιά. Στα όνειρά σου, τα νεογέννητα. Και στα μικρά σου, τα παιδιά.
Γεια σας και πάλι. Πίσω στο 1431 AM. Συνεχίζουμε με Αμβρόσιο. Με αυτό το
συνεχίζουμε
φρουτό.
Με το επόμενο μας θέμα.
Το φρουτάκι ο Αμβρόσιος.
Ναι, που...
Για πες Μίτσο.
Που, εντάξει, έχει καμιά εβδομάδα που βγήκε η αθωωτική απόφαση για τα ομοφοβικά κηρύγματα που έκανε αυτό το άτομο, που ούτε λίγο ούτε πολύ καλούσε ευθέως σε επιθετική ρατσιστική βία, σε πογκρόμ κατά της LGBTQI κοινότητας. Δεν μας εκπλήσει καθόλου το ότι αθώθηκε, ας πούμε, το κράτος με το πολιτικό του προσωπικό και με το υπηρετικό του προσωπικό προς διάφορες τέτοιες... προς διάφορες τέτοιες μορφές εξουσίας, ας πούμε, που πρεσβεύουν και ό,τι πιο πουριτανικό και συντηρητικό και πιστοδρομικό υπάρχει στον πλανήτη. Προχώρησε στην αθώωσή του γιατί θέλουν να τα έχουν καλά μεταξύ τους. Έτσι, μπορεί κατά καιρούς να τρίζουν ο ένας τα δόντια στον άλλον, αλλά όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων και μόνο. Αλλά η ουσία εδώ πέρα είναι ότι ένα άτομο που έχει αυτή την εξουσία και που αντιπροσωπεύει, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι πιο συντηρητικό και σκοταδιστικό υπάρχει, ενώ πριν λίγα χρόνια έλεγε θα έπαιρνε πιστόλι να σκότωνε ομοφυλόφιλα άτομα, ας πούμε.
Ναι.
Και τώρα για κάποιο άλλο, για ένα άλλο θέμα, ας πούμε, βγήκε αθωτική απόφαση. Αν θυμάμαι καλά, ήταν για μια άλλη περίπτωση που βγήκε η αθωτική απόφαση τώρα.
Για τον Αμβρόσιο.
Ναι.
Ναι, έχει κάνει κι άλλο αυτό. Γενικά, εντάξει, αυτοί που έχουν πρόβλημα. Όχι πρόβλημα, δεν είναι στο προσωπικό, είναι η ολολογική που κουβαλάνε μέσα στο κεφάλι τους, όλη αυτή η συντηρητική ιδεολογία.
Ναι, είναι. Καλά, αυτό είναι ολοφάνερο και δεδομένο, ας πούμε. Δεν θέλουν την ελευθερία και τη χειραφέτηση κανενός ανθρώπου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να τον εξουσιάζουν, ας πούμε.
Ναι, ναι, τους ενοχλεί, ας πούμε. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλα τέτοια φιντάνια. Όπως ο τέτοιος, Σεραφείμ, και αυτός έχει πει διάφορα.
Και είναι ολοφάνερα και δηλωμένα ακροδεξί κιόλας. Έχουν κάνει θετικότατες δηλώσεις και για την Χρυσή Αυγή. Ναι, και ο Αμβρόσιος και ο.
Ότι θα καλύτερα να ζει παράπλητος κτλ. Αυτός το είχε πει αυτό.
Ναι.
Σε μια, ήταν μαζί με τον Λαγό εκεί πέρα, έβγαινε selfie, τέλος πάντων.
Αλλά αυτό που. Πέρα από το ότι φυσικά βγήκε φυσικά σε πολλά πολλά εισαγωγικά βγήκε αθωωτική απόφαση για τον Αμβρόσιο, όταν βλέπουμε κοινωνικούς αγωνιστές και επαναστάτες
να τους αναρχικούς να διώκονται,
να τους ανανερούν αθωωτικές αποφάσεις, να τους στερούν τις εκπαιδευτικές άδειες και όλα αυτά, βλέπουμε και αυτό το πράγμα που δείχνει ολοφάνερα ακόμη και για όσους έχουν. Όσοι μπορεί να έχουν ακόμη ψευδεστήσεις για τα λεγόμενα δημοκρατικά δικαιώματα και δημοκρατικό τόξο, εντάξει, είναι μια ευκαιρία να αρχίσουν να βλέπουν ότι είναι ένα παραμύθι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί σε συνάρτηση και με αυτήν την ιστορία, με την αθωτική απόφαση του Αμβρόσιου, λίγες μέρες μετά, ας πούμε, έγινε προσαγωγή σε μέλη LGBTQ ομάδα στην Αθήνα που μοιράζανε τρικάκια έξω, που πετούσανε τρικάκια έξω από εκκλησίες.
Ναι.
Για να καταγγείλουν όλο αυτό το πράγμα που έγινε με τον Αμβρόσιο, ας πούμε. Δείχνει άλλη μια. Δείχνει το πόσα πολλά. Σε πόσες πολλές περιπτώσεις και με πόσες πολλές μορφές υπάρχει μια ενιαία κατασταλτική πολιτική, κάπως.
Καλά, ο Αμβρόσιος επίσης, εντάξει, είναι, επί της ουσίας είναι ανώτατη αρχή εκεί πέρα στα Καλάβρητα, ας πούμε.
Ναι. Κόβει και ράβει. Όπως πριν από αρκετά χρόνια ο Αυγουστίνος, πώς τον λέγανε, ο Καρδιώτης στη Φλόρινα, που και αυτός ήταν η ίδια περίπτωση με τον Αμβρόσιο.
Ήταν ακραίος επίσης. Μεγάλη εβδομάδα και Σαρακοστή υποχρέωνε τα ακρεπολία να κλείσουν, ας πούμε. Και έκλειναν.
Καλά, έκανε και χειρότερα. Καλά, αυτό.
Θα λέω ένα απλό παράδειγμα. Εντάξει.
Έκανε χειρότερα.
Εντάξει, με αυτή την αθωτική απόφαση απέναντι στον Αμβρόσιο, επί της ουσίας κάπως επικυρώνεται όλος αυτός πώς το λένε, ο πουριτανιστικός και ο συντηρητικός και ο τέλος πάντων το σεξιστικό υπόβαθρο όλο το οποίο ας πούμε υπάρχει ας πούμε γενικότερα ας πούμε στην ελληνική κοινωνία και είναι στοιχεία τα οποία αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι του κράτους, ας πούμε, και πόσο μάλλον, ας πούμε, του ελληνικού, δηλαδή, ακόμα.
Ναι, γιατί ένα παραπάνω κράτος και εκκλησία είναι ένα εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, πέρα από αυτό. Εντάξει, γενικά, η όλη συντηρητική λογική προέρχεται και από τα θρησκευτικά, από τις θρησκευτικές καταβολές.
Ναι, αυτός ο.
Σαφέστατο.
Προφανώς. Αυτός ο πυρήνας, αυτός ο συντηρητικός και πουριτανιστικός και σεξιστικός πυρήνας, όλο τέλος πάντων αυτό το πατριαρχικό σύμπλεγμα, είναι, αν παρατηρήσεις κανείς, τέλος πάντων είναι αναλύωτο από την είδηση του ελληνικού κράτους.
Είναι ο βαθύς πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό από κάπου ξεπήδησε μέσα από εκεί.
Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το. Τώρα εντάξει, θέλω να πω ότι. Εντάξει, δεν είναι όλοι χριστιανοί οι ίδιοι, ενώ όλα τα δόγματα, αλλά.
Μέχρι να ξύξει την επιφάνεια.
Ναι, λέω, δεν μιλάω για τους ανθρώπους, μιλάω για τα δόγματα, ας πούμε. Που εδώ ήταν νέοι ορθόδοξοι χριστιανοί, ωραία. Έχει κάποια, ας πούμε, στοιχεία που είναι άκρως συντηρητικά, που αν το πιάσεις και, παιδί μου, αναλύοντάς το. Να το πω στην επιφάνεια τώρα, γιατί μετά αυτό που σαν ξύσεις μετά από κάτι βγαίνει είναι άλλο ζήτημα. Είναι ότι αυτός ο συντηρητισμός έχει να κάνει και με το δόγμα του χριστιανισμού που πρεσβεύουν εδώ πέρα, ας πούμε, οι.
Βασικά,
οι
έχω πιστοί, παρατηρήσει
που είναι ορθοδοξία,
ότι όλο αυτό το κύμα σεξισμού, πατριαρχίας, ομοφοβίας, μισογυνισμού, γενικότερου ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας, οτιδήποτε διαφορετικό, διέκρινα δύο πολύ ενδιαφέροντα σκέλη σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ότι όλοι όσοι είναι τόσο λαύροι, ας πούμε, εναντίον της χειραφετημένης ελευθεριακότητας, η σεξουαλική έκφραση, αλλά και ευρύτερα, δεν είναι λίγες οι φορές που δικά τους δικός τους κόσμος, ας πούμε, και οι ίδιοι έχουν κατηγορηθεί για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.
Α, ναι,
αυτό
ναι,
το έχω παρατηρήσει και στην Αμερική και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και εδώ, ας
καλά,
πούμε, να συμβαίνει.
Εδώ είναι γνωστό, και μην πάμε μακριά, Μεσσαλονίκη.
Ναι, ακριβώς. Στο αυτό είχα στο μυαλό πάμε, μου.
Πούμε,
ναι,
το Παφείο Ίδρυμα.
Ο ίδιος ο Άνθιμος φυσικά το συγκάλυψε.
Συγκάλυψε βιασμού ανηλίκου, ας πούμε. Εντάξει, ανηλίκου ή όχι δεν έχει σημασία, αλλά είναι βιασμός. Δεν είναι...
Όχι, είναι ακόμα. Άμα είναι πρόκειται ακόμα για ανήλικο, βέβαια, είναι ακόμα χειρότερο.
Γιατί και είναι άλλες συνθήκες. Εντάξει, αυτό δεν. Μόνο εδώ, γενικότερα και παλιότερα. Ναι. Και στους παπικούς κύκλους, ας πούμε, που βγαίνουν και ρίτανε τα 1000 μύρια, ας πούμε.
Κάθε εκκλησία στον πλανήτη, ας πούμε, βαρύνεται με τέτοια. Με τέτοιες περιπτώσεις βιασμών που τα βαφτίζουν σκάνδαλα, ας πούμε, και μετά ξεχνιούνται.
Σκάνδαλο, ναι, και το προσεγγίζουν από την εγκληματική σκάνδαλα. Του μορφή, ας πούμε. Δεν αναλύουν ποτέ, δεν μπαίνουν ποτέ στον κόπο να... Βασικά στην διαδικασία, δεν είναι θέμα κόπου. Στο να αναλύσουν την όλη ιδεολογία και την όλη κοινωνική συνθήκη, αλλά το κοιτάνε πάντα από την νομική άποψη, ότι έκανε κάτι παράνομο, ας πούμε, και ότι θα δικαστεί για αυτό το πράγμα.
Εντάξει, καλά, και φυσικά όλο αυτό είναι ένα έτσι, παιχνίδι γιατί... δημοσίων σχέσεων και εντυπώσεων, ας πούμε, γιατί πάντα νομικά, πέφτουν στα μαλακά αυτά τα άτομα. Ενώ άμα πετάξεις τρικάκια έξω από εκκλησίες, σε κυνηγάνε πέντε δημιουργίες και σε δείχνει και κάποιος περίεργος τύπος με πολιτικά. Νάτι, ξέρω εγώ, πιάστε.
Ο ασφαλίτης από εκεί απέναντι για να ναι. σε πάνε στη γαδά.
Πιστό στο διαχρονικό ρόλο του.
Εννοείται, για να σε πάνε στη γαδά, επειδή είσαι ο κακός. Καλά την να είναι. Εντάξει, άπειρα τα παραδείγματα. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται ανοιχτά γενικά.
Να περάσουμε μάλλον σε διεθνή, ας πούμε, θέματα.
Ναι.
Τα ξημερώματα της 9ης Απριλίου το γαλλικό κράτος έθεσε σε εφαρμογή μια κατασταλτική επιχείρηση εκένωσης της αυτόνομης ζώνης του Notre Dame de Landes, άμα τον προφέρετε.
De Landes, ναι.
Είναι, τέλος πάντων, μια αυτόνομη ζώνη
κοντά
στην Άντι, ναι.
Ναι.
Είναι...
Στη Γαλλία.
Ναι, 25 χιλιόμετρα βόρεια
της Γαλλίας. Βόρειο-δυτική Γαλλία.
Ναι, κάπου εκεί.
Ναι, ουσίας αυτή η αυτόνομη ζώνη είναι μια κατηλημένη έκταση από χωράφια, δάση,
γύρω
φάρμες.
Γύρω στα 4.000 στρέμματα.
Καλύτες, καταλήμματα, ναι. Η οποία είχε καταληφθεί το 2009 από ακτιβιστές. Ενώ ήταν, τέλος πάντων, διεξαγωγόταν ένα κάμπ, ας πούμε, οικολογικού ριζοσπαστισμού, κάπως έτσι, ενάντια στα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου αερολιμένα στην περιοχή της Νάντης. Και τότε, τέλος πάντων, έγινε αυτή η κατάληψη. Έτσι, μια ιδιότυπη κατάληψη, αφού περιλαμβάνει, ας πούμε, χωράφια και τα λοιπά, είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη. οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, μέσα από αυτήν την κατάληψη αποσκοπούν στο να μπλοκάρουν ουσιαστικά την καταπάτηση 2.000 εκταρίων γης. Ενώ παράλληλα, ας πούμε, καλλιεργούν τα χωράφια συλλογικά. Έχουν φτιάξει χώρους συλλογικής έκφρασης και συλλογικών δραστηριοτήτων, έχουν κάνει κάποιες κολεκτίβες, έχουν κάποια έτσι, κοινωνικά αρτοποιία, συντηρουργία μήλους, τέλος πάντων που λειτουργούν με όρους συλλογικής διαχείρισης από τη βάση.
Εν ολίγης
είναι ένα πείραμα, ας πούμε, κοινοτιστικής αυτοθέσμησης, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι.
Κάπως έτσι, ναι. Έχουν δημιουργήσει δομές που μπορεί να ουσιαστικά να επιβιώσει μια κοινότητα κανονικά με υλικούς όρους.
Ναι, είναι μια κάπως εναλλακτική μορφή συμβίωσης, ας πούμε, και επιβίωσης έξω από, τέλος πάντων, έξω.
Παράδερα
της καπιταλιστικής δυστοπίας, ας πούμε.
Ναι, που έχει χαρακτηριστικά αυτοοργάνωση, ας πούμε,
Ναι, να πούμε ότι η υπόθεση τέλος πάντων με το αεροδρόμιο έχει ιστορία, ας πούμε, 50 χρόνων. Είναι την δεκαετία του 60, όταν το γαλλικό κράτος στα πλαίσια μιας προσπάθειας να αποκεντρώσει την ήδη υπερβολική, ας πούμε, συγκέντρωση κεφαλαίου στα αστικά κέντρα, επιχείρησε να δημιουργήσει επιχειρηματικές ζώνες στην επαρχία. Το σχέδιο όμως αυτό αναβλήθηκε και λόγω των διαμαρτυριών από τον ντόπιο αγροτικό πληθυσμό, αλλά και λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που είχε ξεσπάσει δεκαετία του 70, αλλά και λόγω της δημιουργίας μιας ταχείας σιδηροδρομικής γραμμής που δημιουργήθηκε στην περιοχή. Το ζήτημα αυτό επανήλθε στην επικαιρότητα το 2000, όταν τέλος πάντων κυβερνούσε η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του ΖΟΣΠΕΝ. Τότε σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές έβγαλαν τέλος πάντων ένα πόρισμα, τέλος πάντων και μια απόφαση ότι είναι επιτακτικό να πάρει μπρος, ας πούμε, να πάρουν μπρος οι κατασκευαστικές εργασίες για να χτιστεί το καινούριο αεροδρόμιο. Να πούμε πάντως ότι στην περιοχή της Νάντης υπάρχει ήδη ένα αεροδρόμιο μεταξύ Νάντης και Σεν-Ναζέρ.
Το οποίο ρημάζει τέλος
πάντων. Το οποίο είναι εντελώς κακοσυντηρημένο τέλος πάντων και λόγω της υποχρηματοδότησης. Αλλά παρόλα αυτά, τέλος πάντων, υπάρχει ένας διακαής πόθος από το γαλλικό κράτος να φτιαχτεί καινούριο αεροδρόμιο. Το τέλος πάντων περιματικά του οποίου υπάρχει σχέδιο να φτιαχτεί και μια εμπορική ζώνη, μια επιχειρηματική ζώνη τέλος πάντων με εμπορικά κέντρα, καταστήματα που θα περιστοιχίζουν τον αερολιμένα. Έτσι για να φτιαχτεί, ας πούμε, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κερδοφορία των αφεντικών εκεί πέρα. Εντάξει, και οι διαμαρτυρίες τέλος πάντων είναι συνεχείς αυτά τα τόσα χρόνια, ας πούμε. Καθώς εντάξει, το οικολογικό κόστος, ας πούμε, του συνελικού επιχειρηματικού σχεδίου είναι τεράστιο. Δηλαδή σημαίνει καταστροφή δασών, του υδροβιότοπου, διατάρξη της βιοποικιλότητας, καταστροφικές επιπτώσεις και για την πανίδα και για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Καθώς μέσα στο συμβόλαιο, ας πούμε, της κατασκευής του αεροδρομίου ορίζει μέτρα έξωσης των κατοίκων από την κατασκευαστική ζώνη, η οποία, ας πούμε, θα καταπατήσει και τη μόνη πηγή εισοδήματος των ντόπιων εκεί πέρα, που είναι οι εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούν. Ναι.
Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, το κράτος επιστράτευσε τους φρουρούς του. 2.500 μπάτσι,
ναι,
έχουν επιστρατευτεί για να γεννώσουν την περιοχή. Εδώ και πολλές μέρες πραγματοποιούνται επιχειρήσεις της αστυνομίας
για ακίνωση. Είναι τεράστια. Τεράστια διαστάσεις. Δηλαδή έχουν επιστρατεύσει ελικόπτερα, drones, θωρακισμένα οχήματα.
Ναι.
Τους έπνιξαν στα δακρυγόνα.
Ναι, δηλαδή αυτή μια φωτογραφία έχει ένα βουνό, ένα λοφάκι, ξέρω εγώ, μια τούμπα από δακρυγόνα, από grenades, πώς τα λένε αυτά. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συγκρούσεις και σκληρές συγκρούσεις,
ναι, έχουν στηθεί με τον κόσμο.
Οδοφράγματα, πύρινα οδοφράγματα, μερόδες, καταπέλτες έχουν στηθεί.
Επίσης υπάρχουν και διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε πολλές πόλεις Γαλλίας.
Σε 100 πόλεις.
Και κάποιες άμεσες δράσεις σαμποτάζ έχουν γίνει σε στόχους του.
Και καταλήψεις δημαρχείων πολλών πόλεων στη Γαλλία έχουν γίνει. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
Πάντως αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, το κατασταλτικό πλάνο το προετοίμαζαν καιρό από ό,τι φαίνεται και δεν τους είχε βγει εν πρώτης. Γιατί τον Οκτώβριο τώρα του 2017 είχε οργανωθεί από το γαλλικό κράτος η κατασταλτική επιχείρηση Κέσαρας, η οποία, τέλος πάντων, είχε στόχο να εκενώσει εντελώς τη ΖΑΝΤ.
Το περίμεναν δηλαδή.
Αλλά ναι, απέτυχε λόγω της συλλογικής αντίστασης και τέλος πάντων το Γενάρη του 2018 ο πρωθυπουργός Ντουάρτ Φιλίπ της Γαλλίας, τέλος πάντων, είπε ότι, τέλος πάντων, ακυρώνεται το πλάνο της κατασκευής του αεροδρομίου.
Καλά, αυτό περί ακυρώσεων είναι λίγο μπαρούφα, Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό.
Ναι, και όπως και εσύ είπα, ναι, μπορούμε ακριβώς να δούμε το παράδειγμα με το Standing Rock. Που τον Απρίλιο, ας πούμε, του 2016 θα γεννήσει και αλληλέγγυη. Τέλος πάντων, διαδήλωναν ενάντια στην κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Ντάπλ στην Ντακότα και είχαν κάνει και κάμπ, τέλος πάντων, για να μπλοκάρουν, ας πούμε, τις εργασίες για την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος του αγωγού. Όταν ο Ομπάμα, ας πούμε, ανακοίνωσε ότι διακόπτονται οι κατασκευαστικές εργασίες, τέλος πάντων, οι διαδηλωτές εγκατέλειψαν τις σκηνές, πιστεύοντας πως πέτυχαν, ας πούμε, μια κεφαλαιώδη νίκη. Μόλις όμως ανέλαβε τα καθήκοντα ο Τραμπ, οι αστυνομικές δυνάμεις εκδίωξαν από το κάμπ και τους τελευταίους διαδηλωτές και συνέχισαν κανονικά οι κατασκευαστικές εργασίες. Οπότε και τα διδάγματα αυτά από το Standing Rock μας υπενθυμίζουν ότι τα αντανακλαστικά των καταπιεσμένων, τα αντικαπιταλιστικά και αντικρατικά αντανακλαστικά, πρέπει να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση.
Καμία εμπιστοσύνη λοιπόν στις προθέσεις του κράτους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό πράγμα. Το βλέπουμε και σε κάθε πορεία, ας πούμε, που κάνουμε. Εντάξει, άπειρες φορές. Εντάξει, τώρα το πάω αλλού, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λογικό ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις προθέσεις των μπάτσων και του κράτους, ας πούμε, γιατί ανά πάσα στιγμή μας επιτίθεται για να μας καταστήλει. Δεν έχει καμιά πρόθεση να μας αφήσει.
Εγώ θέλω να πω και έτσι δύο κουβεντούλες για την πολυεθνική, η οποία έχει αναλάβει το κατασκευαστικό έργο.
Παιδιά, δόξη λαμπρό είναι η φάση.
Η Βίνκη, άμα το προφέρω στα τελευταία.
Η Βίνκη πρέπει να λέγεται.
Ναι, ναι. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διεθνώς στον κλάδο της, στις κατασκευές, η οποία, ναι, όπως είπα, έχει αναλάβει αυτό το κατασκευαστικό έργο με επιχορήγηση του γαλλικού κράτους. Και έχει ιστορία, τέλος πάντων, αυτή η πολυεθνική. Θησαυρίζει, λέει, λατώντας τη φύση σε παγκόσμια κλίμακα, αρκεί να αναφέρουμε, ας πούμε, επί παραδείγματι, την περίπτωση των δασών στο Κίμκι της Ρωσίας, όπου η συγκεκριμένη εταιρεία, τέλος πάντων, προσπαθούσε να αποψηλώσει τα δάση της περιοχής. Οι προσπάθειες βέβαια δεν τελεσφόρησαν λόγω της αντίσταση των ντόπιων και αλληλέγγυων. Παρά τις φοδρές επιθέσεις που δέχτηκαν από μπάτσους, από ακροδεξιούς και παρακρατικούς, τους οποίους, ας πούμε, μίσθωσε η συγκεκριμένη πολυεθνική. Κατά αντίστοιχο τρόπο, βέβαια, επιχειρεί να κάμψει και τις αντιστάσεις των αγωνιστών του Ζάντ στην Άντι. Mm-hmm.
Βλέπουμε φωτογραφίες. Σήμερα, ας πούμε, είναι η τέταρτη μέρα σκληρής αντίστασης εκεί πέρα. Πραγματοποιούνται συγκρούσεις, εδώ βλέπουμε μεταφέρεται κόσμο με φορεία, βγάζουν...
Επίσης δεν έχουν...
Η συνέλευση παλεύει ενάντια σε εξώσεις στο Ζάντε, όπα δεν έχω καλά. Έβγαλε ανακοίνωση σήμερα που περιγράφει την όλη κατάσταση. Βλέπουμε εδώ πέρα λάστιχα, βουνά από λάστιχα σε δρόμους προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδο των μπάτσων στην κοινότητα.
Ναι, υπάρχει ένα συγκρουσιακό κλίμα.
Επίσης, το κλίμα.
Επίσης δεν έχουν αφήσει, τέλος πάντων, ούτε φωτορεπόρτερ. Δηλαδή το μόνο φωτογραφικό υλικό το οποίο επιτρέπουν, τέλος πάντων, να διανέμεται είναι αυτό που, τέλος πάντων, που εγκρίνουν ήδη στις αστυνομικές αρχές.
Η λογοκρισία σε μια καλά, και καλά, ας πούμε, σε ένα και καλά δημοκρατικό καθεστώς. Εντάξει, αυτά είναι παραμύθια πρώτα που το ξέρουμε. Και οι οποίες εικόνες βγαίνουν από τους αλληλέγγυους,
ναι,
που τους ανεβάζουν στο ίντερνετ απευθείας μόλις
τις υπάρχουν και απευθεία. Κάποιες συλλήψεις. Στο προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί για κάποιες μηνύσεις, λογικά ακόμα συνεχίζουν.
70 άνθρωποι και 10 μπάτσι, νομίζω καλά το λέω, έτσι.
Δεν το έπιασα εγώ το νούμερο, τέλος πάντων.
70 άνθρωποι και 10 μπάτσι.
Έχουν καταστραφεί και κατοικίες.
Ναι, πάρα πολλές. Καλύβες, δεντρόσπιτα. Κάποια κτίρια που εκεί είχε φούρνους, μήλους και τα λοιπά. Εντάξει, και είχαν χτίσει πραγματικά μια πολύ αξιολογή.
Η οποία αυτή η κοινότητα, να πούμε ότι συμμετείχε και στα ευρύτερα, ας πούμε, στο ευρύτερο, ας πούμε, ριζοσπαστικό και αντικαπιταλιστικό κίνημα της Γαλλίας. Mm. Δηλαδή συμμετείχε σε διαδηλώσεις. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι, ας πούμε, του ανταγωνιστικού κινήματος στη Γαλλία και φαίνεται, ας πούμε, και από την αλληλεγγύη, ας πούμε, που δέχεται. Δηλαδή, ας πούμε, οι καταλήψεις στα γαλλικά πανεπιστήμια, ας πούμε, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Έχουν βγει, ας πούμε, κλήσεις για δράσεις, ας πούμε, διεθνιστικής αλληλεγγύης. Ναι, στο πλαίσιο τέλος πάντων αυτό της διεθνιστικής αλληλεγγύης και εμείς, ας πούμε, με τις ελάχιστες δυνάμεις που διαθέτουμε, καλούμε αύριο σε μικροφωνική συγκέντρωση στο πάρκο της Ανθοκομικής που βρίσκεται απέναντι από
την Ερτρία. Στο Μπαρκάκι.
Ναι, αύριο Σάββατο στις 12 η ώρα.
Ναι, γενικά στην κοινότητα εκείνη έχει κόσμο ο οποίος στο παρελθόν μπορεί να μην είχε καμία σχέση με το κίνημα, όμως αυτός ο κόσμος πραγματικά, από ό,τι έχω βολιδοσκοπήσει την κατάσταση, έχει ζυμωθεί με τα περιεχόμενα της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιεύθυνσης.
Εντάξει, βέβαια, αυτός ο κόσμος μπορεί να πούμε ότι είναι αμίγος εντυπωσιαστικό.
Όχι, δεν λέω ότι είναι αναρχική, αλλά
κίνημα, δηλαδή είναι εντελώς ετερόκλητος ο κόσμος.
Ναι,
υπάρχουν αναρχικοί, υπάρχουν αριστεροί, υπάρχουν μέχρι και φιλελεύθεροι, ας πούμε, εκεί πέρα. Υπάρχουν μέχρι και, ας πούμε, αυτό που μπορούμε να πούμε.
Νομίζω δεν τους βγαίνει και πάρα πολύ.
Αλλά, και okay. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που είναι εναλλακτικός. Υπάρχουν ντόπιοι αγρότες.
Σίγουρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι ντόπιοι αγρότες θα μένουν στη δικασία να υπερασπιστεί με τέτοιους όρους. Το μέρος που μένεις από τις δυνάμεις καταστολής, νομίζω κάποιες αυταπάτες εξανεμίζονται, δεν είναι... Εντάξει, λογικό, δηλαδή στο δρόμο γεννιούνται συνειδήσεις, έτσι.
Αυτή τη στιγμή τους γκρεμίζουν τις ζωές.
Νομίζω καταλαβαίνουν το τι παίζει με το κράτος, ας πούμε. Οι όποιες αυταπάτες τελειώνουν εκεί. Αυτό είναι ένα... νομίζω θα συνεχιστεί... έγιναν 20 συλλήψεις. Από 10 έγιναν 20.
Και καλείται και κόσμος κιόλας.
Και καλείται κόσμος. Ναι, και έχει γίνει διεθνές κάλεσμα.
Ναι, το είπαμε πριν.
Στήριξης, ναι.
Να πάμε σε κανένα μουσικό διάλειμμα.
Ναι, να κάνουμε μουσικό διαλυματάκι, μια μουσικούλα. Ο Χράς Πυροχέτη. Μελές Επίθεση. Πάμε να τα ακούσουμε.
Κοίταξε γύρω στο θλιμμένο σου σαλόνι. Μια μοναξιά πατυπεγγίζει στην οθόνη. Δες ένα πτώμα στο μεγάλο σου καθρέφτη. Έτσι σε πίσω από την νιώτη σου μπαστράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξεποστέλνει. Νιώσε τη σύμπαση και τα παγωμένα γέλια. Φωτογραφίες σε πουάθλια τσίφτε τέλεια. Ένα πάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρες οι κουμπούρες. Πώς πετιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες βλωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Λες τι να κάνω, δεν καμιέσαι, ξεφορτώσει. Λέω τη ζώνη να μπορέσεις, θα σε λιώσει. Λες γυρονεύεσαι, τσογλάνη και δεν ξέρεις. Λέω δεν έχεις χρόνο, μιζέρια περιφέρεις. Εμπόροι πρότεινε να μην δει την παινία. Και συλληπίζεσαι απόρριτη ανία. Τα κρατημάτωσα της γειτονιάς στο χάρτη. Και συμμαζεύεις τα κομμάτια σου από το πάρτι. Μπάτσεις στα αρχή σου δεν υπέρει ένα παιχνίδια. Σου τρίτου κόσμου τα αποκαίδια. Το ίδιο αίμα οι διαστάχτες θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου οι φιάλτες θα ξεράσουν. Με λες αλάνι, καόδι κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Βασίλης ότι ορίζεις, αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζεις. Με λες αλάνι, καόδι πολυμένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα μου βασίλης ότι ορίζεις, αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζεις.
Γεια σας και πάλι, είμαστε πίσω, 14.31 AM. Συνεχίζουμε. Εντάξει, τελειώσαμε με τα προηγούμενα.
Ναι, αλλά συνεχίζουμε πάλι στο, έτσι, στο διεθνές πλαίσιο, ναι. Αυτή
Παλαιστίνη
τη φορά με
τώρα...
την Παλαιστίνη, ναι.
Κάτω.
Με τις, τις συγκρούσεις που διεξάγονται ασταμάτητα εκεί πέρα στη Λωρίδα της Γάζας, μπροστά από το τείχος. Με θύματα, τέλος πάντων, με δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, ψυχρό δολοφονημένους από τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους του Ισραήλ. Έχουν τέλος πάντων συνέρευσαν κατά χιλιάδες, ας πούμε, Παλαιστίνοι και Παλαιστίνες, ας πούμε, αγωνιστές, διαμαρτυρώμενοι επί της ουσίας, για την προμηνών, ας πούμε, εξαγγελία του Τραμπ, ας πούμε, που ανακήρυξε, ας πούμε, την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Δήλωσε την τέτοια αντίστοιχη δήλωση που κάνει και ο Τσίπρας.
Εντάξει, προφανώς. Άμα είσαι δεκανίκη, είσαι δεκανίκη. Ναι,
ναι, ουσιαστικά από τότε
απίστευτες.
Ξεκίνησε, ας πούμε, μια καινούργια εντιφάντα, ας πούμε, από...
Εντιφάντα, ναι, η τέταρτη εντιφάντα, νομίζω. Ξεκίνησε. Με άπειστες συγκρούσεις.
Ναι, στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα.
Νεκρούς Παλαιστίνους κατά δεκάδες κάθε μέρα.
Ναι, νεκρούς, συλλήψεις, φυλακές. Έτσι, με επιφανές παράδειγμα και την Αχέτα Μίμη.
Που ακόμα έχουν διαρρεύσει βίντεο, ας πούμε, που φαίνεται... Ας πούμε, αυτό νομίζω ότι υπήρχε μερικές μέρες που την ανακρίνουν και την εκβιάζουν με το χείριστο τρόπο, ας πούμε, η μπάτση εκεί πέρα. Εντάξει, συντελούνται εγκλήματα, δεν το συζητάμε. Βέβαια, υπάρχει και ο αγωνιζόμενος κόσμος από πλευράς του Ισραήλ, ας πούμε, από εκεί πέρα. Σύντροφοι και εκείνοι, προφανώς, αγωνίζονται. Τα εγκλήματα συνεχίζονται από βάρος, από μεριά του σιωνιστικού καθεστώτος. Εντάξει. Εντάξει, τώρα η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα καμιά άλλη εξέλιξη...
Εντάξει, έχει σημασία να δούμε πάντως και ότι το ελληνικό κράτος και, και η αστική τάξη, η ντοπιαστική τάξη, έχουν επενδύσει στον άξονα συμμαχίας, ας πούμε, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ. Τέλος πάντων, και να δούμε και με τι καθεστώτα, ας πούμε, συνεργάζεται το ελληνικό κράτος. Από τη μία είναι το Ισραήλ, ας πούμε, που δολοφονεί τους Παλαιστίνους, ας πούμε, οι οποίοι βάσει νόμου, ας πούμε, είναι ουσιαστικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εκεί πέρα ζουν μέσα σε μια κοινωνική συνθήκη σύγχρονου apartheid. Και απ' την άλλη, ας πούμε, με την Αίγυπτο το φονταμενταλιστικό καθεστώς του Αλ-Σίσι, του δικτάτορα, τέλος πάντων, ο οποίος μετρά, ας πούμε, στο ενεργητικό του, ας πούμε, δολοφονίες αντιφρονούντων. Αυτές είναι οι συμμαχίες του ελληνικού κράτους και τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, άμα λάβει κανείς υπόψη τις στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται, ας πούμε, μαζί με το Ισραήλ και στα πλαίσια των νατοϊκών
και της συμμαχιών. Και στα χαρικοέδρα της Κύπρου. Και παίζει και με το οικόπεδο 12 εκεί πέρα, ας πούμε, τα πετρέλαια, τα ανταλαβέρια που παίζουν με Ισραήλ και Κύπρο και την ΑΟΣ.
Ναι, επί της ουσίας
γεωπολιτικά παιχνίδια αυτά.
Αναβαθμίσει το ρόλο της, ας πούμε, στον ενεργειακό τομέα το ελληνικό κράτος.
Στην σκηνή της Ανατολικής Μεσογείου, ας πούμε. Το πώς θα θέλει να αποδείξει ουσιαστικά ο Τσίπρας.
Ειδικά μέσω του αγωγού του EastMed.
EastMed, ναι. Και θέλει να αποδείξει το ελληνικό κράτος ότι αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ας πούμε, για την Ανατολική Μεσόγειο και καλά ότι μέσα στο ασταθές κλίμα της Ανατολικής Μεσογείου εμείς είμαστε εδώ να διασφαλίσουμε την ειρήνη.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι για το,
προφανώς,
για το Θεαθήνε.
Ναι, ξεκάθαρα.
Προφανώς.
Εντάξει, τώρα ναι. Και βλέπουμε από την άλλη τις...
Οι κινήσεις αυτές είναι πούμε... οι επιταγές του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού, στο φέβαια, άρμα του οποίου είναι
προσδεμένο το ελληνικό κράτος.
Ακριβώς, διαχρονικά. Εντάξει, τώρα όσον αφορά την περίπτωση των Παλαιστινίων, δεν είναι, ας πούμε, τωρινό, ας πούμε, το δράμα, ας πούμε, που ζουν οι άνθρωποι.
Μετράει δεκαετίες. Μετά δεκαετίες αυτή η...
Ναι, αυτή η ιστορία.
Αυτή η ιστορία. Και μετρά πολλά εγκλήματα επίσης.
Ακριβώς, ναι. Έχει σημασία να πούμε ότι το κράτος του Ισραήλ, τέλος πάντων, από την δυτική, ας πούμε, δημοσιογραφία και τα λοιπά, παρουσιάζεται ως ασφάρος δημοκρατίας μέσα στο σκοτάδι φονταμενταλισμού, ως έμπιστος και κρατεός, ας πούμε, σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του...
τον ΗΠΑ.
Τον ΗΠΑ, ναι, ας πούμε. Βέβαια, αυτά είναι, ας πούμε, αστικές φιλοφρονήσεις που φυσικά απέχουν παρασάγγιση από την στρατιωτικοποιημένη πραγματικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος. Ένα καθεστώς το οποίο θεμελίωσε, ας πούμε, τα ερίσματα της ενταυτικής του εγκαθίδρυσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1948, χρησιμοποιώντας τότε με χιδαίο ηχοδιοκτισμό τον αντισεμιτισμό και την βαρβαρότητα του ολοκαυτώματος που βίωσαν οι εβραϊκοί πληθυσμοί. Mm-hmm. Διαμορφώνοντας όμως ένα σχηματισμό ο οποίος, ας πούμε, βασίζεται στο τρίπτυχο νόμος τάξη και ασφάλεια με τους πιο στρατιωτικοποιημένους όρους.
Αυτό βασικά θέλει να επιβληθεί με... όχι απαραίτητα με στρατιωτικούς όρους και σε άλλες χώρες. Νομοστάξη ασφάλεια με αστυνόμευση, ας πούμε, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον κάνει.
Το κράτος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή αποτελεί, ας πούμε, ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τα άλλα αστικά κράτη, mm-hmm, ας πούμε. Αυτή η στρατιωτικοποιημένη δημοκρατία, δηλαδή, και η πολεμική μηχανή εξόντωσης, ας πούμε, πέρα, ας πούμε, από τους Παλαιστίνους, οι οποίοι εξοντώνονται, ας πούμε, εδώ και τόσα χρόνια, το κράτος του Ισραήλ, τέλος πάντων, είναι εμπλεγμένο σε αρκετά εμπόλεμα μέτωπα, επιτίθεται προκάλυπτα εναντίον γειτονικών κρατών,
με το Λίβανο,
τέλος πάντων, ναι, στη Συρία, τέλος πάντων.
Με το πρόσχημα ότι είναι Άραβες και Αραβόφωνοι και ότι είναι Μουσουλμάνοι, άρα τρομοκράτες. Αυτό ότι εμείς δεν είμαστε Μουσουλμάνοι, άρα... τέλος πάντων, εμείς έχουμε δίκιο, αυτοί που έχουμε δίκιο. Νομίζω αυτό είναι πάγια τακτική εδώ και δεκαετίες, ότι αυτή η διάκριση μεταξύ των κρατών εκεί πέρα, αυτό το επιχείρημα μεταχειρίζεται το Ισραήλ για να δικαιολογήσει τα εγκλήματα που διαπράττει. Βλέπουμε πριν καιρό, ας πούμε, την κατάρριψη των αεροσκαφών της Ιορδανίας, αν θυμάμαι καλά. Κάτι τέτοιο είχε γίνει.
Επίσης, να αναφέρουμε, ας πούμε, και για το βιωτικό επίπεδο των Παλαιστινίων. Είναι πολύ σημαντικό. Οι επικισμοί, ας πούμε, συνεχίζονται, ας πούμε, ασταμάτητα. Ναι, συνεχίζονται ασταμάτητα οι επικισμοί. Υπάρχουν δυσκολίες, τέλος πάντων, στην χορήγηση αδειών για κατασκευή επέκταση των σπιτιών της Παλαιστινιακής Αρχής. Πρέπει να πάρουν άδεια, δηλαδή, οι Παλαιστίνοι. Αν δεν εξασφαλίσουν αυτή την άδεια, καταδαφίζονται τα σπίτια τους. Μάλιστα, την περίοδο 2000-2007, ας πούμε, χαρακτηριστικά, το 94% των αδειών που κατατέθηκαν δεν εγκρίθηκαν. Σχολεία,
34%.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ας πούμε, 37 σχολεία πρόκειται να καταδαφιστούν λόγω της μη αδειοδότησης. Υπάρχουν και επίσης και σημεία ελέγχου στην Παλαιστίνη που περιορίζουν την κίνηση των Παλαιστινίων.
Έχουν μπλόκα. Ναι, ναι, τα μπλόκα.
Υπάρχουν 500 τέτοια.
500 μπλόκα σε μια περιοχή...
σε μια περιοχή που καλύπτουν 65 χιλιόμετρα δρόμου, ας πούμε. Ναι, είναι... διατίθεται αποκλειστικά για τη χρήση από τους παλαιτούς Ισραηλινούς πίκους.
Περίπου κάθε 1,5 χιλιόμετρο έχει ένα μπλόκο, δηλαδή.
Εντάξει. Ναι, κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Και απ' την άλλη, φυσικά είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, στρατόπεδο συγκέντρωση στον κόσμο, το μεγαλύτερο γκέτο στον κόσμο, που είναι η ίδια η λωρίδα της Γάζας.
Με ένα τείχος γύρω-γύρω, ας πούμε, ναι. Με ένοπλους στρατιώτες να βρίσκονται στους πύργους και φτάνουν και σε περιπτώσεις να πυροβολούν ψυχρά αυτούς που επιχειρούν να το υπερπηδήσουν. Ναι, συμβαίνει καθημερινά. Ένα απλό παράδειγμα είναι τον ξάδερφο της Αχέντα Μίμη, ας πούμε, τον... τη μέρα που το βιντάκι που έχει βγει το δείχνει αυτό, τη μέρα που την ανακρίνανε οι μπάτσοι, είχαν σκοτώσει τον ξαδερφό της πυροβολώντας τον στο κεφάλι, και πριν λίγες μέρες βγήκαν φωτογραφίες κόσμου που έτρεχε να ξεφύγει από τις δυνάμεις καταστολής του καθεστώτος που πυροβοληθήκαν ψυχρά. Έτσι απλά η ζωή δεν έχει κανένα νόημα για το καθεστώς.
Επίσης υπάρχουν και με τεράστια προβλήματα, ας πούμε, υδροδότησης.
Καλά, σίγουρα. Νομίζω το έχουν περιορισμένο το νερό εκεί πέρα. Το ελέγχει το Ισραήλ το νερό.
Ναι, πολλά χωριά δεν είναι συνδεδεμένα καν με το εθνικό δίκτυο και αναγκάζονται μέχρι να συλλέξουν βρόχινο νερό ή να το αγοράσουν με τεράστια επιβάρηση στο τιμολόγιο.
Ναι.
Επίσης η Δυτική Όχθη, τέλος πάντων, διαθέτει συστήματα άρδευσης σε ποσοστό, σε ελάχιστο ποσοστό, τέλος πάντων. Υπάρχει έλλειψη νερού και... τέλος πάντων, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέχρι το 2020 στη Δυτική Όχθη θα έχει εξαντληθεί εντελώς το νερό.
Μα η λειψιδρία εκεί πέρα είναι, είναι κατασκευασμένη. Δεν είναι... έχει δημιουργηθεί από το καθεστώς, προφανώς. Όλοι οι πόροι, νομίζω, όλους τους πόρους της Δυτικής Όχθης τους εκμεταλλεύεται το κράτος του Ισραήλ, έτσι. Δεν έχουν περιθώριο η Παλαιστίνη επ' αυτού, ας πούμε. Δεν έχουν κάποιο δικαίωμα πάνω σε αυτό, ας πούμε. Να ξαναπείς τι δικαίωμα έχουν. Τις πυροβολούν στο κεφάλι. Αυτή είναι η απάντηση.
Εντάξει, εμείς στηρίζουμε, ας πούμε, τον αγώνα των Παλαιστινίων υπό την, ας πούμε, μια κριτική σκοπιά. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε με τη Φατάχ ούτε με τη Χαμάς, και που αποτελούν φονταμενταλιστικά και εθνικιστικά στοιχεία, ούτε είμαστε με τον ορθόδοξο λενινισμό του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Γνωρίζουμε βέβαια ότι, τέλος πάντων, οι αναρχικοί αποτελούν μια περιορισμένη, ας πούμε, μερίδα, ας πούμε, στο ανταγωνιστικό κίνημα της Παλαιστίνης. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια καθαρολογική στάση, η οποία θα μας απομακρύνει και τα ίδια τα επίδικα, ας πούμε, της κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης. Δηλαδή, να αμελήσουμε, ας πούμε, το όλο παλαιστινιακό ζήτημα, τέλος πάντων, μένοντας προσκολλημένοι στην αναρχική καθαρότητα. Εμείς υποστηρίζουμε τον αγώνα των Παλαιστινίων για ζωή και ελευθερία ενάντια στην καταπίεση και στον στρατιωτικοποιημένο αυταρχισμό του κράτους του Ισραήλ. Ναι.
Και το θέλουμε αυτό εδώ έξω τώρα, ώστε οι άνθρωποι τουλάχιστον να έχουν αυτό,
να μπορέσουν
που,
να ζήσουν
τα δεδομένα αυτό, ναι, να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτά που θεωρούνται δεδομένα, ας πούμε, σε άλλα μέρη του κόσμου, να καταφέρουν να τα αποκτήσουν και εκείνοι. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι δεδομένα. Και συνεχίζουμε.
at me, I'm standing still.
Πάλι πίσω.
Ναι. Αυτή τη φορά έτσι θα πούμε λίγο για την Αναρχική Ομοσπονδία. Σήμερα στις 14 Απριλίου στη Λαμία υπάρχει μια εκδήλωση στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου εν ώψη του πρώτου τακτικού συνεδρίου της Αναρχικής Ομοσπονδίας.
Πρώτου τακτικού δεύτερου συνεδρίου.
Με τη συμμετοχή της Αναρχικής Λογικότητας Ρουβίκονας και της Συνέλευσης Αναρχικών Λαμίας, με θέμα την κάμψη των κοινωνικών αγώνων στην παρούσα συγκυρία και την προοπτική οργανωτικής και πολιτικής ανασυγκρότησης του κινήματος, του αρχικού κινήματος. Αυτή η θεματική γενικά
θα απασχολήσει
τη δεύτερη μέρα
του
συνεδρίου, το οποίο θα γίνει στις 19 και 20 Μαΐου
στο αυτοκεκριζόμενο
θέατρο Εμπρός στην Αθήνα.
Στο Ψηρή.
Επίσης, μια ακόμα εκδήλωση πάλι στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου θα γίνει την 5η 19 Τετάρτου στο Εμπρός, με θέμα τις ουσίες, το άτομο και την κοινωνία. Τέλος πάντων, αυτή η εκδήλωση οργανώνεται από την Ελευθεριακή Συνέλευση Κενός Κύκλος που συμμετέχει στην Αρχική Ομοσπονδία.
Ωραία, γενικά οι θέσεις ανεβαίνουν εδώ και καιρό, περίπου ανά μία εβδομάδα περίπου. Έχουν ανεβεί αρκετές.
Δημοσιεύονται,
ναι. Μέχρι την ώρα του συνεδρίου θα έχουν ανεβεί.
Θα έχουν κοινοποιηθεί όλες.
Ναι, και ώστε να αποτελέσουν τροφή για σκέψη και για αναστοχασμό, ας πούμε, διάφορων.
Για διαβούλευση στο εσωτερικό του κινήματος.
Κινήματος, ναι, αυτό ουσιαστικά. Ωραία. Ωραία. Πάει αυτό.
Να πούμε ότι εδώ και κάποιο καιρό έχει γίνει κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση από την Αναρχική Συλλογικότητα Ρουβίκονας.
Τα έξοδα είναι άπειρα.
Ναι, για να την κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Υπάρχουν συσσωρευμένα δικαστήρια, πούμε, που κρεμούν.
Αυτή τη στιγμή.
Και τα παράβολα, τέλος πάντων, δικαστικά παράβολα, οι δικηγόροι εξόδων κτλ. Έχουν έξοδα, ας πούμε, οι αποπληρωμές ποινών και τα λοιπά.
Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η δίωξη.
Υπάρχει, να πω, δημόσια αυτό το κάλεσμα. Δηλαδή,
ναι, έχει ανεβεί και in the media.
Όπως μπορεί να δει τα στοιχεία επικοινωνίας. Το κάλεσμα είναι στον κόσμο της κοινωνικής βάσης. Στον κόσμο με τον οποίο έχουμε ταξική εγκύτητα, στον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε.
Mm-hmm. Προφανώς και βγαίνουν τα σαπιοκάναρα, να πούμε, τα καθεστωτικά και λένε ότι τα θέλουν τα λεφτά, ας πούμε, και 1002. Νομίζω έχει γίνει ξεκάθαρο. Η όποια λασμολογία καταρρύπτεται με μια πρόταση, προφανώς το κάνουν για να ζημιώσουν το κίνημα, για να μας φέρουν και καλά σε δύσκολη θέση και να πούνε ότι βασικά θέλουν να μας κάνουν, θέλουν να μας παρουσιάσουν στον κόσμο σαν τα μούτρα τους. Πολύ απλά. Όχι, δεν τους περνάει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι αναρχικοί δεν έχουν καμιά βλέψη για εξουσία, δεν υπόσχονται γενικά στον κόσμο.
Όσο υπάρχει, τέλος πάντων, αυτή η προσπάθεια από το κράτος, τα αστικά κόμματα και τον αντίστοιχο τύπο, ας πούμε, για την επιχειρούμενη, ας πούμε, πολιτική απονοηματοδότηση και κοινωνική απονομιμοποίηση του αναρχικού χώρου, θα υπάρχουν αντίστοιχα, θα αντισταθμίζονται από την κοινωνική απέθυση των αναρχικών ομάδων, των καταλήψεων, των στεκιών, στον κόσμο της κοινωνικής βάσης. Στην κατεύθυνση για τη συγκρότηση, τέλος πάντων, ενός αντίπαλου δέους απέναντι στο κράτος και το κεφάλαιο, με στόχο, ας πούμε, κοινωνικό πρόταγμα, την κοινωνική επανάσταση και την κοινωνική αυτοδιεύθυνση.
Γι' αυτό ακριβώς.
Αυτό άλλωστε, γι' αυτό, τέλος πάντων, αυτό είναι, τέλος πάντων, και το πρόταγμα και το επίδικο που θέτει και η Αναρχική Ομοσπονδία και θα τεθεί στο προσεχές συνέδριο. Η οργανωτική ανασυγκρότηση των αναρχικών στο εδώ και στο τώρα.
Και το πώς βλέπουμε την ανασυγκρότηση
ειδικά
του αναρχικού κινήματος.
Σε μια συγκυρία, ας πούμε, ειδικά που φαίνεται ότι φαίνεται όσο ποτέ, ας πούμε, άλλοτε ότι το δίλημα είναι κρατική καπιταλιστική βαρβαρότητα ή κοινωνική επανάσταση, ειδικά σε μια χρονική στιγμή που υπάρχουν, ας πούμε, επιταχύνονται οι πολεμικοί σχεδιασμοί και οι κυριαρχικοί ανταγωνισμοί, με επίκεντρο πρώτα απ' όλα την Μέση Ανατολή και με ανοιχτά τα σενάρια, ας πούμε, για και πιο γενικευμένες σειράξεις.
Για παγκόσμιο πόλεμο είναι τα σενάρια αυτών.
Και το ψυχροπολεμικό κλίμα είναι πάλι εδώ, ας πούμε. Αυτό βλέπουμε.
Πάλι εδώ βλέπουμε τις κινήσεις του ελληνικού κράτους και απέναντι του τουρκικού κράτους. Βλέπουμε τις απειλές που ανταλλάσσονται, τις κινήσεις, όλα αυτά για τους, για τη διεκδίκηση χωρικών υδάτων και εδαφών.
Πέρα από αυτά, ας πούμε, τους διεθνείς συνταγωνισμούς, ας μην ξεχνάμε, ας πούμε, και την όξυνση, ας πούμε, της κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης στην επικράτεια εδώ πέρα, ας πούμε, του ελληνικού κράτους και, τέλος πάντων, όλες τις πολιτικές λιτότητας, τα μνημόνια, η καταργήση των κεκτημένων, ας πούμε, δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, πώς, τέλος πάντων, όλα αυτά, ας πούμε, τα έχει αρρώσει ο δροσοτήρας, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς, ας πούμε, να σηκωθεί φύλο, χωρίς να κουνηθεί φύλο.
Είναι αυτό που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις,
το πώς, πώς να καταβνάσει εμείς η αρχική κοινωνική βάση ίδια να απαντήσει και πώς να οργανωθεί. Εμείς κρίνουμε πως είναι επιτακτική, ας πούμε, η ανάγκη για την οργάνωση, ας πούμε, των αναρχικών, και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και με την Αρχική Ομοσπονδία.
Στα κρύος.
Τα πράγματα είναι, τέλος πάντων, τα πράγματα ξεφεύγουν όσο πάει βλέπουμε ότι οι ανταγωνισμοί οξύνονται και από όσο καταλαβαίνω οι άνθρωποι της εξουσίας θέλουν τον πόλεμο γενικά. Προφανώς αυτοί που την πληρώνουν πάντα είναι οι λαοί, είναι από τα κάτω, δεν έχουν οι εξουσιαστές να χάσουν κάτι.
Ειδικά μέσα
αυτοί που θα βγουν χαμένοι, οι φτωχοί.
Μέσα στην όλη συγκυρία, ας πούμε, της καπιταλιστικής κρίσης, πάντα ο πόλεμος είναι ένα σενάριο πάνω στο τραπέζι.
Ναι.
Για την διέξοδο, ας πούμε, του κεφαλαίου από την ίδια την κρίση που προκάλεσε με ίδιες οι εσωτερικές δομικές αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος.
Αυτό βλέπουμε και τα ιστορικά παραδείγματα στο παρελθόν. Το 1929, ας πούμε, έγινε το μεγάλο κράχ καπιταλισμού και μετά, ας πούμε, τα λίγα χρόνια ήρθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πιο πριν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ιστορικά παραδείγματα. Το επόμενο
Ναι, κάπως πηγαίνουμε προς το, να πηγαίνουμε προς το κλείσιμο.
Πώς πάνε, σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο γιατί...
Ναι, τελειώνει και ο χρόνος.
Ναι. Έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο 20 με 22 Απρίλη. Θα γίνει μια πανελλαδική συνάντηση αυτοργανωμένων ραδιοφώνων στο Πολυτεχνείο Απιθύτα. Θα συμμετάσχουν πολλά ραδιόφωνα, συμμετέχουν στη διοργάνωση του γύρω στα 10 ραδιόφωνα από όλη την Ελλάδα. Προφανώς όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις, αρχίζουν...
Έχει βγει και το πρόγραμμα.
Έχει βγει το πρόγραμμα, έχει ανακοινωθεί. Έχει βγει μια πολύ ωραία φύσα εδώ πέρα με, το χάρτη, με ένα χάρτη της Ελλάδας που δείχνει τα ραδιόφωνα, το πώς είναι, τοποθετούνται πάνω στο χάρτη. Ραδιόφωνα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, Γρίνιο, Μυτιλίνη και άλλες πόλεις, Βόλο,
Κομωτινή,
Ρέθυμνο, ναι. Και υπάρχει, έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, Παρασκευή αρχίζει με ζωντανές εκπομπές, θα υπάρξει έντυπο υλικό από διάφορες μουσικές ομάδες, από ραδιόφωνα, από το Ταμείο Αλληλεγγύης και τη ΒΙΟΜΕ. Θα υπάρξουν workshops, προβολές ταινιών, workshops που αφορούν πολλά πράγματα, από την κατασκευή και ρωστήματος FM μέχρι την κατασκευή αφίσας, επεξεργασίας ηχογράφησης, μέχρι μπάρ, οικονομικής ενίσχυσης και ανοιχτές συνελεύσεις, προκειμένου ο κόσμος να συνδιαλλαγεί με κόσμο που συμμετέχει στα αυτοργανωμένα εγχειρήματα. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία ο κόσμος να έρθει επαφή με την αυτοργανωμένη ραδιοφωνία, και πάρα πολύ καλή η όλη φάση της ενίσχυσης του προτάγματος και του να βάζουμε μπροστά το πρόγραμμα της αντιπληροφόρησης. Είναι αδιαφεσβήτητα δομές του κινήματος που συμβάλλουν στη διάχυση του λόγου, και είναι τελείως ανταγωνιστικά. Ναι, εκεί είναι τελείως ανταγωνιστικά προς τα κυρίαρχα
μήμη,
ναι, προς την κυρίαρχη φύγης.
Κλείνοντας, να πούμε ότι και εμείς ως Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης έχουμε ένα μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για τη συλλογικότητα, που θα γίνει την 3η 17 Απριλίου μετά τις 10 στο στέκι στο βιολογικό, ένα hip-hop μπαρ οικονομικής ενίσχυσης.
Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να στηρίξει. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι.
Ναι.
Να κλείσουμε χαιρετούμε. Ναι. Λοιπόν, χαιρετούμε. Και εμείς θα πούμε λογικά.
Σε δύο εβδομάδες. Ναι.
Λογικά σε δύο εβδομάδες. Ελπίζουμε
εκτός
να μην.
Απρόπτ.
Ναι, εκτός απρόπτου.
Ελπίζω να μην πάρουμε από το ρόπτο.
Εντάξει. Όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ναι.
Καλή συνέχεια.
Πάρε να ακούσεις γιατί αλλιώς κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου. Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη, και κάτι τέτοια σε μετούν μέσα στη ζάλη σου. Μικροαστισμός, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Σε κάτι μέρες φυλακές πρωί θανάτου. Όμως εχθρός, ορκισμένος της εχθρός, για να σκορπίσουν το φόβο τα ώρα του. Ενάντια λοιπόν στην κοινωνική ειρήνη, μου θυμίζει πογρόμ και φωσνίες Ερχοβίνη. Πες μου πως φτιάχνεις έναν κόσμο ελληνικό, όταν οι σφαίρες σου βαράνε στο ψάχνο. Και ένα κράτος με σύνορα και ασφάλεια, με τους νεκρούς σου να μετράνε σαν κεφάλαια. Μιλιταρισμός, τραμπουκισμοί και τρομονόμος, με ένα τεράστιο μάτι ο αστυνόμος. Μη με ζαλίζεις λοιπόν, μη με κουφαίνεις,
Και παίζουν σε υπόγεια πόσους τρομοκράτες δέρνεις. Καινούριο σχέδιο αφού δεν έπιασε το πρώτο. Νομοτάκης Ρουφιάνη, μπήκα στο κόπο. Να και γυναίκες με στο Ολυμπικά στο κόλπο. Είναι σκληρές, είναι και μάνες, μα έχουν και τρόπο.
Λαϊκισμός, πάρε να ακούσεις για τα αλλιώς.
Κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου.
Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη.
Και κάτι τέτοια σε μεθούν μέσα στη ζάλη σου.
Μικροαστισμός, αφού δεν γίνεται αλλιώς.
Σε κάτι μέρες φυλακές πνοής θανάτου.
Όμως εχθρός, ορκισμένος ως εχθρός.
Για να σκορπίσουνε το φόβο, το αόρα του.
Ενάντια και κόντρα στην ειρήνη που επιβάλλεις. Πιλωτικά προγράμματα να με προσβάλλεις. Μηδένει και ανοχή συστήμα, αλλιώς και ξενιστείς. Πριν πράξω, μη τραβαδιάς καταστολής. Πες μου γιατί σιγοντάρει τα τηλέρια. Ειρηνικές συνηθίσεις ή αρρώστια και μιζέρια. Τα δυο σου χέρια βαμμένα μέμα. Δολοφονίες εργατών κι αυτό είναι ψέμα. Να ένα θέμα. Μη μου μιλάς για δικαιοσύνη που είναι ο Κέρβερος. Στην κοινωνική σου ειρήνη. Πες μου μονάχα στην Αιγύπτια ταΐζεις. Δικαιολογίες στα παιδικά σου δεν καπνίζεις.
Λαϊκισμός, πάρε να ακούσεις για τα αλλιώς.
Κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου.
Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη.
Και κάτι τέτοια σε μεθούν μέσα στη ζάλη σου.
Μικροαστισμός, αφού δεν γίνεται αλλιώς.
Σε κάτι μέρες φυλακές πνοής θανάτου.
Όμως εχθρός, ορκισμένος ως εχθρός.
Για να σκορπίζουνε το φόβο, το αόρα του. Λαϊκισμός, πάρε να ακούσεις γιατί αλλιώς.
Κάτι τέτοια γεμίζουν το κεφάλι σου.
Θα μου φας πάλι τα αυτιά για την ειρήνη.
Και κάτι τέτοια σε μεθούν μέσα στη ζάλη σου.
Μικροαστισμός, αφού δεν γίνεται αλλιώς.
Σε κάτι μέρες φυλακές πρωίς θανάτου.
Όμως εχθρός, ορκισμένος της εχθρός.
Για να σκορπίσουν το φόβο τα ώρα του.